В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Вітаю слухачів. Перед мікрофоном Людмила Ванник. І сьогодні теми передачі. Відведення на Донбасі озброєння калібром менше 100 міліметрів. Чи допоможе це зупинити бойові дії?
Може і зупиниться на деякий час, але ж протистояння не зупиниться.
Ні, не віру.
Я думаю, що так, але поки що ми бачимо, що в принципі є якесь перемир'я, але невідомо, чи довго воно протягнеться.
За яких умов можуть відбутися вибори на Донбасі, ми почуємо представника України в підгрупі з політичних питань тристоронньої контактної групи. Українці, яких судитимуть в Чечні, стверджують, що свідчення з них вибивали під тортурами.
Станіслав Клих і його захист вже подали заяву про те, що Клих відмовляється від своїх свідчень, тому що вони були дані під тортурами.
Про це і більше далі у передачі. Спершу новини. З ними Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Тристороння контактна група на засіданні у Мінську у вівторок, 6 жовтня, обговорить особливості проведення місцевих виборів на Донбасі, повідомив заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісеєв. Також він зазначив, що під час переговорів у нормандському форматі 2 жовтня українській стороні нав'язували необхідність ухвалення нового спеціального закону про особливий статус Донбасу, про повну амністію бойовиків і про вибори. Але, як заявив Єлисеєв, Київ ці умови відкинув. Учасники зустрічі у нормандському форматі, що відбулася у Парижі 2 жовтня, заявили після її закінчення, що вибори у тимчасово окупованій нині частині Донбасу можуть відбутися тільки за українським законодавством, а відтак і не у ті терміни, які визначили сепаратисти. Суд у Полтаві переніс розгляд справи мера Харкова Геннадія Кернеса, підозрюваного у викраденні активістів Майдану і знущань над ними, попередньо на 19 жовтня. Водночас 12 жовтня сторони судового процесу мають остаточно погодити дату проведення наступного засідання. Сьогодні адвокати Кернеса продовжили подавати клопотання. Разом із Кернесом на засідання суду прибув екс-депутат від партії регіонів, спортсмен Ельбрус Тадеєв, який узяв мера Харкова на поруки. 2 березня прокуратура заявила, що харківського міського голову підозрюють у викраденні людини, катуванні, погрозі вбивством. Після вибуху у танку на території військової частини під Дніпропетровськом до обласної клінічної лікарні імені Мечникова доправили 8 бійців. Повідомив у понеділок головний лікар клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко. За його інформацією, з тих бійців, яких у суботу пізно ввечері привезли до лікарні, один зазнав тяжких ушкоджень, другий – ушкоджень середньої тяжкості. За даними Сергія Риженка, загрози життю бійців немає. У неділю у Міністерстві оборони України повідомили про 3 постраждалих через детонацію боєкомплексу танку на Новомосковському загальновійськовому полігоні у Дніпропетровській області. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає Росію поважати повітряний простір НАТО після того, як російський військовий літак залетів на територію Туреччини. Генсекретар назвав цей інцидент неприйнятним.
Russia's actions are not contributing to the security and the stability of the region.
Дії Росії не сприяють безпеці і стабільності в регіоні. Закликаю Росію повністю поважати повітряний простір НАТО і уникати загострення відносин із альянсом. Закликаю Росію вжити заходів для координації своїх дій у боротьбі проти Ісламської держави з рештою міжнародної спільноти.
Сказав Єнс Столтенберг. І на цьому, Людмило, у мене все.
З новинами була Тетяна Ярмощук. Я дякую Тетяні. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Штаб антитерористичної операції відрапортував про початок відведення легкого озброєння менше 100 міліметрів від лінії зіткнення. Такі дії силовиків є наслідком домовленостей тристоронньої контактної групи, що були досягнуті в Мінську 29 вересня. Представники угрупування «Луганська Народна Республіка» теж заявляють про початок виконання домовленостей. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, що спостерігає за процесом відведення озброєнь, підтверджує факт переміщення техніки, однак не поспішає заявляти про повноцінне відведення. На зв'язку Левко Стек. Левко, я вас вітаю.
Доброго вечора.
Яку, отже, зброю і в які терміни мають відвести українські військові?
Військові розпочали відводити озброєння менше 100 міліметрів сьогодні об 11 ранку. Загалом процес розділений на два етапи. Перший – з 5 по 18 жовтня. За цей час визначені типи озброєння мають бути відведені з сектору А, це Луганська область. Загалом же ж, аби повністю виконати домовленості, військові мають 41 добу. Як розповів у коментарі Радіо Свобода речник сектору А Руслан Ткачук, в першу чергу відводити почали танки. Йдеться про танк, про танки Т-64 та Т-72. Заплановане також переміщення 85-мм гармат та мінометів калібром 82 мм. Хоча, як розповів речник сектору А, військові не залишають передові позиції зовсім без озброєнь, а замінюють їх на ті види зброї, що дозволені мінським процесом. Прошу далі пряму мову.
Отже, ми почули інформацію з боку українських військових. Левко, а чи дотримуються домовленостей сепаратисти?
Людмило?
Так, чи дотримуються домовленостей сепаратисти?
Власне, сепаратисти також, як і українська сторона, заявили про початок переміщення військової техніки. Про це, власне, сказали представники угрупування «Луганська Народна Республіка». Хоча зробили вони це, власне, раніше від української сторони, а якщо бути точним, то ще в суботу 3 жовтня. Нагадаю, що за умовами домовленостей відведення починається саме з території Луганської області. І також за цими умовами кожна зі сторін має відвести озброєння на відстань 15 кілометрів від лінії зіткнення. Відтак має утворитись вільна 30-кілометрова зона. За словами першого заступника командира корпусу так званої народної міліції угрупування ЛНР Сергія Козлова, представники ОБСЄ зафіксували початок відведення з їхнього боку, і ось як він це описує.
Ми їм вказуємо точки, откуда ми виводимо.
Ми їм вказуємо точки, звідки ми виводимо озброєння. Вказуємо точку, куди привели. Місія ОБСЄ присутня під час відведення і перевіряє техніку. Ми їм передали загальну кількість техніки, інвентаризаційні номери і заводські номери. А далі вони вже контролюють, щоб техніка була на місці.
Техніка була на місці.
Так, Левко, отже, ми почули і бік сепаратистів. А як оцінюють процес відведення озброєнь спостерігачі ОБСЄ?
В спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні нам підтвердили, що таки бачили, як сепаратисти почали переміщення озброєння менше калібру менше 100 міліметрів. Щоправда, як пояснив спікер місії Майкл Буцюрків, це лише початок процесу, тому важко робити якісь остаточні висновки щодо успішності цього процесу. За домовленостями обидві сторони мають надавати місії перелік типів відведеної зброї, серійні номери, маршрути переміщення та місця зберігання озброєнь. Ось який коментар ми отримали від власне представника місії.
Ми бачили пересування важких озброєнь так званої Луганської Народної Республіки. Це позитивний крок, хоч треба розуміти, що зброю треба не лише переміщувати, а й зберігати в нових місцях і не використовувати. Біля мене зараз немає точних даних, коли саме вони почали переміщення. Але рух точно відбувається. В будь-якому разі ми продовжуємо спостереження. Щодо української сторони, то ми зможемо відрепортувати завтра. Зараз я не можу нічого сказати, бо інформація від спостерігачів все ще надходить, але вже можна констатувати, що обидві сторони надають більше базової інформації, що має велике значення для нас і допоможе проводити спостереження і перевіряти інформацію.
Отже, ми почули і представника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яка спостерігає за процесом відведення озброєнь. На прямому зв'язку був мій колега Левко Стек, а ми також запитали сьогодні у перехожих Києва, чи вони вірять, що відведення зброї калібром менше 100 міліметрів може допомогти зупинити бойові дії, і ось що почули.
Може, і зупиниться на деякий час, але ж протистояння не зупиниться. Росіяни повинні вивести зовсім з України свої найманців і свої війська. А тоді вже в Україні ми будемо наводити порядок, лад.
Ні, не вірю. Тому що русські ніколи не дотримувалися того слова, яке їм було підписували навіть. Навіть Путін той же він не дотримувався. Він так блефує з Європою. І той блеф буде продовжуватися доти, доки Україна сама не зміниться зсередини, як то була Грузія.
Я думаю, що так, але поки що ми бачимо, що в принципі є якесь перемир'я, але невідомо, чи довго воно протягнеться. Відведення усіх якраз техніки дало б якусь гарантію, що не будуть повернення військових бойових дій.
Зовсім думаю, ні. Тому що вже були такі спроби. І як бачимо, нічого не помінялось.
Ні, напевно, ні. Це не від нас залежить, не тільки від нашої сторони залежить. На жаль, віри тій стороні негативне.
Будуть якісь локальні сутички, бо можливо масштаб зменшиться, але проте до 100% казати, що там вже не буде бойових дій, тому вважаю, що це неможливо.
Ось такі відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва про те, чи відведення зброї калібром менше 100 міліметрів може допомогти зупинити бойові дії. Тим часом вибори на Донбасі можуть відбутися тільки за українським законом, при опрацюванні якого буде врахована позиція представників цього регіону. Таким є один із підсумків переговорів Нормандської четвірки, які відбулися в Парижі в п'ятницю. При цьому, за словами учасників переговорів, президент Росії казав, що якщо зможе, то переконає Донбас це робити, а якщо в нього не вистачить аргументів, то доведеться повертатися на стартові позиції. Чергове засідання тристоронньої контактної групи і підгрупи з політичних питань у Мінську заплановане вже на завтра. Про що ж ітиметься на тих переговорах, моя колега Інна Кузніцова розпитувала представника української місії в підгрупі з політичних питань тристоронньої контактної групи Романа Безсмертного.
В середу, післязавтра, мають відбутися телефонна розмова міністрів закордонних справ країн Нормандської четвірки. Під час цієї розмови має провестися верифікація, тобто підтвердження, не підтвердження по пунктах, які обговорювалися. І про які президент Путін, цитую, брав согласие продать или не продать Донбасу.
Так він Донбас продає чи тільки умови?
Ну, він так висловлювався. Тому що коли ситуація заходила в дискусію, то він казав, я це не змогу продати Донбасу. А якщо позиція, яка була йому потрібна, то він казав, що я змогу продати. Тому завтрашня зустріч, скоріш за все, буде таке промацування позицій. І не випадково сьогодні з'явилася інформація, що хтось там погодився відміняти вибори 18-го і 1-го, хтось не погодився і так далі. Тобто йде така позиційна тактична битва. Кожен намагається запропонувати якусь рецептуру і розвідати інша сторона, з якими меседжами приїде.
Не пам'ятаю, хто казав, що у мінських домовленостях головне не виконати їх, а хто перший не виконає.
Ну, позиція ця, вона відома, і в одному із блозів дійсно декілька авторів висловили таку думку, що переможе той, хто майстерніше не виконає мінські домовленості. Але тим не менше, якщо ви візьмете безпековий блок, то ситуація рухається по пунктах безпекового блоку. І насправді вона буде рухатися і по решті пунктів. Мова йдеться про політичний діалог, там економічна складова, гуманітарна складова і так далі.
Ну, якщо ми сьогодні беремо лише питання виборів, ми цікавилися думкою відомого російського політолога Сергія Маркова щодо ситуації навколо виборів на Донбасі. Пропоную послухати.
Нужно обратиться к странной фразе президента Франции Оланда, который заявил о том, что выборы должны состояться примерно через 80 дней после принятия закона в соответствии с Минским соглашением. Каждый легко может посчитать, что между днем, когда состоялись переговоры в Париже, и Новым годом, когда должны быть выполнены Минские соглашения, 91 день. Таким образом, Оланд дал Петру Порошенко примерно около недели для того, чтобы принять тот закон на выборах, который соответствует Минским соглашениям. Верховная Рада Украины должна принять такой закон о выборах на Донбассе, который устроит Донбасс.
Сергей Марков також сказав, що не виключаються те, що будуть ще домовленості стосовно проведення виборів, буде проведено якісь визначені домовленості. Можливо, це такий шантаж з сторони Кремля.
Для того, щоб прийняти закон, його основні положення треба погодити в політичній підгрупі. От перед вами сидить людина, яка веде дискусії в політичній підгрупі. Якщо хтось думає, що ця людина дасть згоду на те, щоб вибори проходили без участі всеукраїнських партій, без участі українських засобів масової інформації, в порушення Конституції України, без адміністрування Центральної виборчої комісії, то той дуже глибоко помиляється, навіть якщо це Сергій Марков. Тому мова йде про дискусію, яка має завершитися тим, що вийдемо на позиції, які відповідають повністю Конституції України і закону України. Чесно кажучи, в чинному законі є декілька позицій, які з точки зору ситуації, яка складається, не враховані. Це тимчасово переміщені особи, правовий статус яких і механізм їх участі у виборчому процесі в чинному законі не врегульовано.
Мова йде про те, що переміщені особи мають можливість обирати чи бути обраними.
І обирати, і бути обраними.
Не заїжджаючи на ту територію.
Це залежить від того, як про це буде говорити закон. Якщо закон визначить їх дистанційне голосування, реєстрацію і так далі, то це буде так. Якщо це буде зроблено у спосіб присутності, значить в такий спосіб. Але ніхто не має права їх обмежити в активному і пасивному виборчому праві.
Це був лише уривок розмови з Романом Безсмертним, представником України в підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи. Ви зможете подивитись цю розмову повністю у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org і висловити свої думки.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
По Чечні у місті Грозному за неповний тиждень, 12 жовтня, розпочнеться суд над двома українцями, яких звинувачують у вбивствах російських солдат під час Першої Чеченської війни. Від своїх свідчень підозрювані відмовилися і звинуватили слідчих у катуваннях. Правозахисники вимагають від української влади допомогти власним громадянам. Далі Михайло Штекель.
Українці Микола Карпюк та Станіслав Клих відмовилися від зізнань у вбивствах російських військовослужбовців під час Першої Чеченської війни. Наразі підозрюваних утримують у СІЗО міста Грозного та чекають на суд. Перше засідання має відбутися 12 жовтня, говорять родичі затриманих. Саме із посиланням на цих українців слідчий комітет Росії розповсюдив звинувачення Арсенія Яценюка у вбивствах російських солдат. Журналіст Центру громадянських свобод Марія Томак говорить, що зізнання були вибиті під тортурами.
Станіслав Клих і його захист вже подали заяву про те, що Клих відмовляється від своїх свідчень, тому що вони були дані під тортурами. А сьогодні захист Миколи Карпюка і Микола Карпюк разом з адвокатом Докою Іцлаєвим подають так само заяву.
Карпюка затримали в березні минулого року, одразу після перетину україно-російського кордону, а Клиха в вересні в готелі російського міста Орла. Мати Клиха Тамара говорить, що син поїхав в Росію у приватних справах.
Там у нього дівчина була, він хотів наче одружитися з нею. Вона приїжджала сюди, якраз у нас і Майдан був.
За словами Тамари, Станіслав ніколи не був військовою людиною, вивчав історію та юриспруденцію. Під час Першої Чеченської він отримував першу вищу освіту. Раніше, в 90-му році, брав участь у революції на граніті. Микола Карпюк у грудні 94-го був очільником рівненської організації УНАОНСО. Дружина його говорить, що під час Чеченської війни хворіли його мама, тому чоловік не міг бути присутнім на Кавказі.
В Придністрові, в Грузії він брав участь. В Грузії він був сильно поранений. Після цього він навіть не міг брати участь в якихось ще інших конфліктах, тим більше гірська війна. В нього було дуже серйозне поранення в ногу.
На думку журналістки Марії Томак, насправді судова справа спрямована проти українських високопосадовців. Зокрема, ім'я Арсенія Яценюка в обвинувальному акті згадується 228 разів. Вона зачитала уривок з обвинувачення, присвячений його особі.
На голові у Яценюка була військова каска, вона чим-то ще була обмотана, то лі світером, то лі що чим-то. Після бою Яценюк був серед журналістів, много позірував, фотографувався, давав інтерв'ю.
За словами експерта української гельсінської групи Надії Волкової, затримавши українських громадян та не передавши їх в Україну для збору доказів, Росія порушила низку національних та міжнародних правових документів. Втім, Україна, за словами Волкової, також нічого не робить з приводу викрадення своїх громадян. Офіційний коментар МВС готується та буде оприлюднений 6 26 жовтня, повідомила Радіо Свобода прес-секретар Київського головного управління МВС Оксана Блищик. Станом на 5 жовтня консульські посадові особи України так і не були допущені до підозрюваних, повідомила Радіо Свобода речник МЗС України Мар'яна Беца. Російська сторона проігнорувала 25 звернень та 8 офіційних нот, останню з яких надіслали 15 вересня цього року. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
А далі у «Свободі сьогодні» почуємо про те, як проти російської військової бази на території Білорусі протестує тамтешня опозиція. Як у Молдові знайшли десятки тисяч листів до Сталіна, які диктатор навіть не відкривав.
Сталін не прочитав жодного листа, які йому писали. Близько 80% людей, які писали листи Сталіну, відправили до Сибіру.
А в Стокгольмі оголосили імена перших нобелівських лауреатів 2015 року. Про це відразу після анонсу наступної програми.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Сьогодні оголосили перші імена нобелівських лауреатів, а першими зазвичай називають лауреатів у галузі фізіології та медицини. Відтак, лауреатами 2015 року з медицини стали вчені з Ірландії, Японії та Китаю. Першу половину премії поділили між ірландцем Вільямом Кемпбеллом та японцем Сатосі Омурою, а другу половину премії отримає китайська вчена Ту Ю Ю. Нобелівський комітет при Каролінському інституті Стокгольма оголосив, що цьогорічні нобелівські лауреати розробили методи, які зробили революцію в лікуванні деяких із найбільш руйнівних паразитарних захворювань.
Вільям С. Кемпбелл and Satoshi Omura for their discoveries.
Вільям Кемпбелл і Сатоші Омура нагороджені за роботу щодо інфекцій, які спричиняють паразити аскариди, а ту за новий спосіб лікування малярії. У зв'язку з посиленням курсу шведської крони сума Нобелівської премії вперше з 2001 року буде меншою від 1 мільйона доларів і складатиме цьогоріч приблизно 960 тисяч доларів. Пізніше цього тижня оголосять лауреатів Нобелівської премії з фізики, хімії, літератури та миру.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Росія нав'язує Білорусі свою військову авіаційну базу. Розпорядження про розташування бази вже віддав президент Росії Володимир Путін. Зі свого боку, президент Білорусі публічно на цю тему не висловлюється, мовчить також в МЗС Білорусі та Міноборони. А тамтешня опозиція влаштувала мітинг протесту та акції у соціальних мережах. Детальніше із Мінська Валерій Калиновський.
Сотні людей минулої неділі вийшли у центрі Мінська протестувати проти планів Росії збудувати свою авіабазу у Білорусі. Ідея створення такої бази вперше була озвучена у 2013 році. Після початку російської агресії в Україні ці плани були фактично заморожені. Президент Білорусі Олександр Лукашенко зволікав з реалізацією попередніх домовленостей. Але останнім часом з Москви відчутний особливий тиск, зокрема від президента Путіна та прем'єра Медведєва. Вже кажуть про чисельність та місце розташування бази у місті Бобруйську Могильовської області. Білоруська опозиція вважає, що така база нестиме загрозу суверенітету Білорусі, так само, як база Чорноморського флоту Росії призвела до анексії українського Криму, та вимагає від президента Лукашенка не підписувати цієї угоди. Говорить один з лідерів білоруської опозиції Володимир Някляєв.
Білоруси поки не розуміють усієї небезпеки, яка стоїть за цим проєктом.
Білоруси поки що не розуміють усієї небезпеки, яка стоїть за цим проєктом. Росія на сьогодні є агресором. Вона провадить агресивну політику не тільки щодо Сирії, але й щодо найближчих наших сусідів – України. Там агресії не закінчили.
Найближчих наших сусідів до України, там агресія не скінчена.
Військовий аналітик з Мінська Олександр Алєсін переконаний, що Олександр Лукашенко після виборів піде на створення російської авіабази обмін на економічну допомогу Москви, яка дуже потрібна офіційному Мінську. Але якоїсь загрози суверенітету від цієї бази він не бачить. На базі всього 24 літаки, 300 солдатів та офіцерів. Це не порівняти з тим, що було у Криму.
Цих сил недостатньо, щоб втілити захоплення Білорусі, навіть міста Бобруйська.
Виступаючи на мітингу у Мінську, один з лідерів білоруської опозиції Микола Статкевич заявив, що російська база у Бобруйську призначена проти Києва, та закликав, щоб з білоруської землі не йшла небезпека для братнього українського народу. Пан Алєсін каже, що і цей сценарій маловірогідний.
Я думаю, що це навряд чи.
Я гадаю, що це навряд чи реально. Сучасна авіація має таку далекосяжність, що для того, щоб дістатися Києва, легше літати з території Росії, з того ж Криму, з Ростовської області. Там Росія може розміщувати що завгодно, ні з ким не погоджуючи. З урахуванням великої далекосяжності польотів винищувачів Су-27СМ-3, логічніше стверджувати, що вони можуть бути використані для дії в глибині території Польщі, Німеччини, не кажучи вже про країни Балтії. Тобто це засіб проти НАТО. Проти України вони щось простіше вигадають.
Росіяни щось попроще будуть.
Так вважає експерт Олександр Алєсін, з яким розмовляв кореспондент із Мінська Валерій Калиновський, а інший військовий експерт Андрій Паротніков теж переконаний, що Росії тепер потрібна не окупація Білорусі, а збереження там свого домінантного впливу і її неоколоніального статусу.
Але те, що база однозначно буде.
Те, що база буде інструментом впливу Росії на внутрішню політику Білорусі, це однозначно. Це абсолютно реальна загроза.
Це загроза абсолютно реальна.
Світовий досвід показує, що іноземну базу дуже легко впустити на свою територію, але дуже важко її потім виселити, переконаний мінський експерт Андрій Паротніков. У нас ще одна тема в передачі – сотні зневірених листів, що написані радянському диктатору Йосипу Сталіну в 40-х та 50-х роках минулого століття, знайшли в Молдовському національному архіві. Виснажені голодом та депортаціями безліч молдовських родин напряму зверталися до Сталіна по допомогу, втім, їхні листи залишилися без відповіді або ж були причиною для ще суворіших репресій. Про невідомі раніше листи до радянського диктатора почуємо у матеріалі Яни Полянської.
Ще роки після Другої світової війни десятки тисяч молдаван морили голодом та висилали до Сибіру. Це були людські жертви брутальної політики радянського диктатора Йосипа Сталіна.
Обращаємося к вам, нашому любимому Йосипу Віссаріоновичу Сталіну.
Ольга Чіконі зачитує листа, якого писала ще в свої 15 років. У такий спосіб понад 60 років тому вона благала звільнити від надвисоких податків її родину, яка потерпала від голоду.
Родичі позичили нам гроші, і мама купила трохи пшениці, віднесла її на млин, борошно потім продала, а лушпиння залишилося нам. Бідолашна, їй довелося багато пережити.
Її батька, який не мав чим сплачувати податки, незабаром заарештували.
І тато сказав їм, я не маю чим платити, тому що вони забрали мою вівцю, моїх бджіл, коня. Раптом тато перетворився на ворога народу. Вони засудили його до 10 років.
Не розуміючи, що саме радянська політична верхівка відповідальна за страждання її сім'ї, Ольга запропонувала матері написати листа до Сталіна. Радянська пропаганда тоді багато зробила, аби в диктатора був образ доброго визволителя. Ольга так ніколи й не отримала відповіді на свій лист, і лише після смерті радянського вождя вона усвідомила, Сталін був зовсім іншу людину, ніж вона уявляла.
Я зрозуміла, що він не був другом молдаван, і що він був нашим справжнім ворогом із великої літери.
Листа Ольги Чіконі знайшла в Національному архіві Республіки Молдова історик Маріана Царану. Це було одне з майже 300 звернень до Сталіна, які вона зібрала за 2 роки досліджень.
Сталін не прочитав жодного листа, які йому писали. Близько 80% людей, які писали листи Сталіну, відправили до Сибіру.
Зокрема, Юлія Раду та її родина на власному досвіді переконались, як лист до Сталіна перетворив їх на об'єкт переслідування для Радянського Союзу. Їх депортували до Сибіру влітку 1949 року.
Там нас розмістили в невеликих будинках або бараках, кожній родині дали одну кімнату, і було дуже холодно.
Віра Стратулат – ще одна зі свідків тієї страшної епохи. Терор, запроваджений радянською владою, був настільки суворим, що складно уявити, як взагалі хтось міг звертатися до Сталіна за порятунком, говорить жінка.
Як вони могли писати Сталіну, якщо бачили, як радянський уряд робив усе, щоб знищити народ? Біля будинків можна було чути крики «Я хочу їсти! Хочу їсти! Хочу їсти!»
Дослідниця листів Мар'яна Цирану говорить, що, опинившись у лещатах диктатури, дехто з цих людей навіть не уявляв, куди ще звертатись по допомогу. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую всім за увагу. Залишайтеся з нами на черзі «Європа на зв'язку».